kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqaba akka mooltan roobii guraan dhala 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 4 bara 2013 keessummeessaan keessan marfaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa qaallitti itti hidhamanii jiran angarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataa irra jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessachitti argaman otoo milkaa'een deebi'uu isaanii abukaatooleen hidhamtootaa VOA'tti himanii jiru. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan yeroo duraaf ta'e yakkalaalchi taayitaarraa buqqisa marsaa lammaffaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti geggeessamu kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan seneetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii miliyoona 9 ka biyya keessa galchuudhaaf hojjetaa jiru ta'uu ministeriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara jaallannetti sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee daawwannaa guyyaa 2 Burundii seenanii jiru. Kaleessa magaalaa guddoo biyyattii yennaa seenan pireezidaantiin Burundii simannaa godhaniifi jiran. Daawwannaan isaanii kunis walitti dhufeenya biyyootii lameenii guddisuuf jedhamee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Kaleessa guyyaa gara Burundii ka'e malan pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee gaggeessitoota biyyattii waliin wal arganii marii gaggeessanii jiru. Kaleessa yeroo buufata xiyyaaraa Bujumbura ga'an pireezidaantiin Burundii Haraawi Evariste Ndayishimiye simannaa taasisaniifii jiru. Achiis pireezidaanti Saahilewarq bakka gootonni Burundiitti awwaalamanitti abaaba erga ka'aniin booda giddugala oomisha xaa'oo biyyattiillee daawwataniiru jedhame. Yoo ibsa sabaa maaliif kennanis kaayyoon daawwii isaanii walitti dhufeenya biyyoota kanaa daran jabeessuu ta'uu dubbatan. Akkas jedhu pireezidaanti Saahilewarq. As magaalaa Bujumbura daawwiif dhufuu kiyyatti guddoon gammada. Kanaan dura biyyan dhufee argee beeku ta'us amma akka pireezidaantii Itoophiyaatti asitti argamuu kiyya guddaan gammada. Biyyoonni kun lameenuu hariiroo gaarii qabu. Ta'us kana rafuu fooyyessuudha fedhiin keenya. Kanaafis qaamaan wal arganii mari'achuun waan barbaachiseefan as dhufee jedhan yoo dubbatan. Pireezidaant Saahilewarq dabalanii Burundii fi Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii gaarii qabaatanu malee haga har'aa jilli qondaala mootummaa Itoophiyaa biyyatti daawwate hin jiru jedhan. Isaan pireezidaantii Itoophiyaa jalqaba Burundii daawwatan ta'uu itti gammadanus biyyoonni lameen garuu walitti dhufeenya isaanii kanaa ol guddifachuu qabu turan jechuudhaan qeeganii jiru. Ammas Burundiin Finfinneedha embaasii ka qabdu yoo ta'u Itoophiyaan garuu Burundiitti haga yoonaa qoonsiilaa utuu hin bannatin jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Boordiin filannoo kabiyyoolessaa paartilee siyaasaa waliin marii gaggeessaa jira. Kunis filannoo waxabajjii bara 2021 karoorfame kan ilaaleen qophii gaggeeffamu irratti mari'achuuf ta'uun beekamee jira. Dura teessuun boordichaa adde Burtukaan Miidhagsaa waan haaraa jiru irratti hoogganoota paartileef ibsa kennanii jiru. Paartileen siyaasaa hangi tokko kan akka Kongiresii Federaalawaa Oromoo hoogganoonnii fi miseensonni isaa hidhaa keessa waan jiraniif yaaddoo qabaachuu isaa ibseera. Paartiin biyya bulchaa jiru dabalatee hunduu haala jechuun danda'amuun walga'ii kanarratti hirmaataniiru. Gareen hoogganoota amantii fi maanguddoota biyyaa 40 ta'an of keessaa qabu wiixata darbe gara magaalaa Maqaleetti qajeeluudhaan kaleessa har'a achitti marii gaggeessuun beekamee jira. Mariin kunis ogeessota bulchiisa naannoo Tigraay kan yeroo jiraattota magaalaa hanga tokkoo fi godaantota manaaf qe'ee ofii irraa godaanan waliin gaggeeffame. Tigraayiif gargaarsi namoomaa hatattamaan akka barbaachisu waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u lafa Tigraay kan bulchiisi naannoo Amaaraa qabatee jiru akka gadhiisu Irmaattoonni gaafii dhiyeessuu isaanii gumiin dhaabbataan amantii kan Itoophiyaaf barreessaa akka ta'an qasiis Taagaay Taaddala VOA'f ibsaniiru. Gareen kun hunduu wal gargaaree gargaarsa tattamaa dhaqqabsiisuu akka qabu, kanaafis jabaatee akka hojjetu, gaaffii dhiyaate immoo mootummaa federaalaatti kan dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbataniiru. Gama kaaniin abbootii amantii fi maanguddoota biyyaaf qaamonni biraan ammaan dura duula waraanaa gaggeeffamaa yeroo turetti deeggarsa gochuudhaan amma immoo maqaa gargaarsaa jedhuun maqalee seenuu isaanii mormuun marsariitii intarneetiitiin guyyaa sadii fi waamicha dhiyaate hundee godhachuudhaan kaleessa afaarra magaalaa Maqalee keessa manneen daldalaa jiran irra hedduun cufamuu, akkasumas naannoo hanga tokko keessatti daandileen cufamanii gommaan gubataa akka ture beekamee jira. Bulchiisi yeroo Tigraayiif dhaabbateef itti gaafatamtuu waajjira quunnamtii kata'an Aadde Seenesh Nugusa VOA'f akka ibsanitti maanguddoonni biyyaaf abbootiin amantii gara Maqaleetti malan bulchiisi naannoo Tigraay maal keessa akka jiru hubatanii qaama furmaataa ta'uun gargaaruuf dhufan jedhan. Kanaaf rakkoo jiru akka gaaritti hubachuu isaanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi mootummaa isaanii kan deeggeru bara bulchiinsa isaaniitti jijjiirama arguu keenyaaf fedhiin uummataa kabajamuu isaatiif jechuudhaan bulchiisa naannoo Sidaamaarraa kanneen magaalaa Hawaasaa keessatti har'a hiriiran ibsanii jiru. Xumura hiriira kanaarratti istaadiyeemii sadarkaa addunyaa kan magaalaa Hawaasaatti argamuun haasawaa kan dhageessan pireezidaantii bulchiisa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo jijjiiramni argame sirni federaalizmii inni dhugaan hojiirra akka oolee fi uummanni Sidaamaa hiree ofiin akka murteeffatuuf eehamamuun kanuma agarsiisaa jedhan. Hiriirri walfakkaataan bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa Hosaanaa Arbaa Minch akkasumas magaalaalee kabiroo keessatti gaggeessamu oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deemokiraatonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessaa pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaa dhiyeessan roobii har'a karoo taa'anii seeraan ilaaluuf jiran amansiifachuuf akka jiran beekamee jira. Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hokkara humnaan guutame akka gaggeeffamuuf godhan himata jedhus dabalata. Kanneen mana maree irraa himata dhiyeessanii fi gama kaaniin Tiraampiif falman yakkalaalcha gaggeeffamu irratti mata mataatti guyyaa lama keessatti sa'aatii 16 kennamee fi yaada gama isaanii dhiyeeffatu san booda seenatoroonni yeroo sa'aatii 4 ta'uuf gaaffii akka dhiyeessan beekameera. Guutummaa Maayinamaar keessatti waraanni mootummaa siviilii aangoo irraa kaasuu mormuudhaan hiriirri gaggeeffamu guyyaa walitti aanan 5 har'as itti fufee jira. Waraanni garuu hiriirtota irratti humnaan gargaaramu hammeessee jira. Humnootiin nageenyaa akeekkachiisaaf kan dhukaasan yoo ta'u rasaasa laastika irraa hojjetamee fi bishaan ujummoon hiriirtota irratti biifuudhaan akka isaan addaan faca'an gochaa turan. Kunis hiriirtonni hedduun akka madaa'an godhee jira. Doktoriin maqaan isaanii hin ibsamnee fi namoota miidhaman wal'aanuu isaanii dubbatan tokko VOA'f akka ibsanitti hiriirtota madaa'an keessaa yoo xiqqaate 2 rasaasaan tokko mataasaa inni kaan immoo qoma isaarra rukutamee jedhu. Oduun dhumaa Kooriyaan kibbaa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu AstraZeneca fi Yuunivarsiitii Oksfoordiin oomishame ga'eessotaaf akka kennamu raggaasistee jirti. Kunis tallaaliin kun hangam kanneen umrii dheeraa qabanii fi hojii quubsaa akka hojjetu odeeffannoon agarsiisu hin jiru yeroo jedhamaa jirutti. Ministiriin waa'ee nyaataa fi dawaalee hordofu kan Kooriyaa kibbaa tallaaliin COVID kan marsaa 2 kennamu kun hatattamaan hojiirra akka ooluuf har'a murteesse. Garuu kaampaaniin dawaa oomishan kan Biriteeniif Siwiidin yaalii tallaalii kan sadarkaa dhumaa namoonni umriin isaanii 18 ol ta'eef kenname ba'i maalii akka agarsiisaa jiru yoo ibsame qofaa jedhee jira. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Obbo Jawaar Mohaammediif hidhamtoonni siyaasaa Qaallittiitti hidhamanii jiran kaan agarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataa irra kan jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessa achitti argamanii turan utuu milkaa'in deebi'uu isaanii abukaatoleen hidhamtootaa VOA'tti himanii jiru. Maanguddoonni kunniin lagannaan nyaataa kun balaa hamaa osoo hin dhaqqabsiisin dura qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin mari'achuuf ka yaada qaban ta'uun illee himamee jira. Kanneen qaallitti itti lagannaa nyaatarra jiran keessaa namoonni dhibamanii gara hospitaala geeffamanis ni jiru jedhu abukaatoleen kun Muktaar Jamaaltuu gabaase.
Hidhamtoota qaallitti itti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaarra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaa fi mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan. Hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama qaallitti imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin laga nakkoolee akka hiikamu qabnutu jira. Inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaasi haala inni keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Haala jarri keessa jiranu kanaafu ulaa karaa waajjira galan hojjeessanii galaatii hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonni abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhaneennaan gallee kutaaduma jirru keessa jiraatan keessa gallee yoo dhaqnu jiruma nama sadiidha. Jiraan nama afur turanii Shabsaddiin Taahaa dhaguudhaan mana yaalaa akka geessanitti himanii Jawaarii Baqqaleedhaaf Hamzaa argine. Kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii fedhiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii miidhaan isin irra gahuu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhannee jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebiitti dhufuu keessaniif galatuma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa qaallittiitti argaman kunniin 7 dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessaa gaafiin lama deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarra hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarra fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akkas jedhu.
Warri asiin dura qabsaa'eetti nama 5000 lubbuu isii itti wareege. Amma yeroo kana keessatti mana hidhaa federaalaa kana keessatti namni siyaasaan hidhamee jiru nama 5000 asuma keessatti dhufa jiru. Garuu kana keessa warri saba Amaaraa fakkeenyaaf siyaasaalee nama 4 hin ta'u. Kanaafuu Oromoon ofii dhiiga ofii jirtee dhufee jiraate keessatti biyya ofii salphattuu hin qabu kan jedhuun. Kan biraa. Paartiiwwan maqaa Oromootiin jiranuu kaansilii godhame seeraanarra kaansilii godhamee jiru kaan dhoorkamanii akka hin dorgomu godhanii jiranii. Lammaffaa warri hafan lamaanuu ABO fi KFO amma isaanis warri miseensonni isaanii hoggantoonni isaanii gubbaa gadi jedhanii kan ta'an yoo ta'u warrummaan isaan hoogganuu akka sochoone ta'ee yeroo amma haala uummata kanaaf wanta kongoon godhaniif haala jiranii haa ta'u malee warri saba biraa keessatti warri mirga Oromoo akka hin kabajamne warri barbaadu tokkoffaa miidiyaan isaanii banamee fi lammaffaa paartii isaanii akka barbaadan sochoosanii hirmaata amma jiru kanaaf haala middaayaa ta'een kan godhan yoo ta'u kuni rakkoo kan uume waan ta'eef haala kana keessatti rakkoo keessa kan jiran ta'uu kan mul'isan yoo ta'u keessattuu haala kanaan Oromoon akka siyaasaa keessaa baatu. Oromoon siyaasaa keessa akka ho'an kan godhame waan ta'u kan arguun uummata Oromootiif salphinna wanti laftee kenna irratti kennuu fudhatameef akkaataa kanaaf kana kan fakkaatu yoo ta'u isaan amma gaafiin isaan jiranii tokkoffaa Oromoota siyaasaan hidhame marti akka gadi dhiifamu lammaffaa biiroon uummata Oromoo paartiiwwan Oromoo seeraan ala cufaman akka sochoone godhamu akka hayyamu sadaffaa mootummaan wannaa siyaasaa biyyattii ka hudhee jiru kana banaafu baraa godheeti biyya dimokiraasiin biyyattii kana akka guddatu akka hudhuudha kan fakkaatu gaafiin isaan kaasaa jira.
Hidhamtoonni qaallittiitti nyaata lagatan kunniin miidhaa guddaa keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Kadir Bulloo namoonni dhimma kanniin irratti yaada kennan jechaale miira nama tuqanirra akka of qosatanille waamicha dhiyeessan. Namoota hanga amma nyaata lagannaa kanarra jiran keessaa kanneen dhibamaniitiniin gama hospitaalaatitti fudhatamanillee jiraachuu dubbatu obbo Kadir.
Asiin dura boonaa tibbillee shamsaddiin dhahaa arafaa abubakar fi dajanii dhaafaa hospitaala galuu armaan dura himamee ture. Tokkoffaa sabbooqaa qaaqoo lammaffaa alamaayyoo galataa kunniin hospitaala kan deeman yoo ta'u sadaffaa guutuu mul'ataa dhibameera gara torbaa saddeetama yeroo ammaatitti.
Mana sirreessaa Qaallittii itti argamaniitiin hoggansa mana sirreessichaatii fi obbo Jawaar Mohaammed faa wajjin mari'achuu kan dubbatan Ustaaz Kaamil Shamsuu rakkoolee lagannaa nyaataa kanaaf sababa jedhaniitiin obbo Jawaar Mohaammed faa dhiyeessaniif illee dhaga'uu isaanii dubbatan. Rakkoon kun hammaateetiin balaa gama biraa osoo hin uumin durallee qaamota dhimmi ilaalu kan mootummaa waliin illee mari'achuudhaaf karoorfachuu dubbatu Ustaaz Kaamil.
Namoonni achitti wal arginu sun namoota kallattii adda addaati qaama siyaasaa qaama adda addaa dhuunfaadhaan nama dhaqee garuu waan kana yoo danda'ame jaarsoliin manguddoon adda addaa irraa dhufanii qaama dhimmisaa ilaallatu qaama mootummaas dubbisuun akka qabamu akka callifamu qabne kanarratti yaada waliin irree adda baane ammatti garuu wanti tarkaanfiin achi booda goone hin jiru namuma dubbisu waan kanatti hin callisina. Waan jiru manguddota tokko tokko abbootii amantaa adda addaa yaada kana hiruudhaa fi waan jiru kana ibsuufi malee wanti amma kana jennee lafa keenya hin jiru.
Haala fayyaa hidhamtoonni irra jiranii fi komishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf dubbi himaa komishinichaa fi komishinara bulchiinsa komishinii mana sirreessaa federaalaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Rakkoolee bu'uuraa siyaasa Oromoo keessatti mootummaan uumaatiin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministeraatti hogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee gama Abbaa Alangaa Federaalaatti akka deebii nuuf kennaniif dubbi himaa Abbaa Alangaa Federaalaa obbo Awwal Sulxaan gaafannaan gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti kan yeroo duraatiif ta'e yakkalaalchi taayitaa irraa buqqisa marsaa lammaffaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp irratti geggeessamu kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteets keessatti jalqabamee jira. Senatoroonni biyyattii Tiraamp okkara baatii tokko dura deeggartoota isaaniitiin U.S. Capitol yookaan waajjira mana maree biyyattii irratti geggeessamee fi lubbuun namaa keessatti dhabame sana toosisa immoo hin toosisne kan jiru murteessuuf jiran. Gabaasaa Kaatiriin Jibsan tujubeetu dhiyeessa.
Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo jalqabaaf pirezidaantiin duraanii yeroo lama sanatiidhaan yakka laalchaaf akka dhiyaatutti murtaa'e Doonaald Tiraamp hookkara kakaasan jedhamuudhaan himannaan irratti dhiyaate. Kijibaan filannoo bara 2020 anatu injifate jechuun labsuudhaan Tiraamp deeggartoonni isaanii bayii filannoo Joo Baayidaniif beekannaan akka hin kennamne akka morman kakaasan. Sagalee dimokiraatotaa irra jireessa kan qabu dura taa'aa sanatii kata'an Chuck Schumer akkas jedhu.
The gravest charges ever brought against a president of the United States in American history.
Seenaa Ameerikaa keessatti mannaalee cimoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaate jedhan. Hookkara amajjii ja'a ka'een walqabatee namoota 200 ol irratti mannaan dhiyaatee jira. Guyyaan kun guyyaa seeratumtoonni Finxaalessummaa biyya keessaa jajjabeessa jechuun akeekkachiisaniif pirezidaantiin aangoo isaatti seeraan ala fayyadame jedhaniiti. Mana maree bakka bu'ootaaf dura taa'a garee himannaa akka ta'an Jeemii Raaskin.
This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people.
Kun egeree Ameerikaa ta'uu danda'u. Fedhii uummataa simachuuf fedha waan hin agarsiisaniif mootummaaf waltaalee keenya irratti kanneen hookkara uummataa tuqatan qabaachuu hin dandeenyu jedhan. Dhaabi waardiyyaa biyyoolessaa United States akka jedhetti walakkeessa baatii bitootessaatti haleellaa bilisa mana maree Ameerikaa kan amajjii ja'aatti dabaluudhaan nageenya eegsisuuf qofa doolaara walakkaa biliyoonaa baasuusaa beeksise. Yakka ilaalcha guyyaa jalqabaaf demokiraatonni balleessaa Tiraamp dalagan jedhaniif falmii qopheessanii jiran. Dimokiraatichi miseensa mana maree Deevid Sisliin akkas jedhu.
We will prove with overwhelming evidence that President Trump is singularly and directly responsible for inciting the assault on the Capitol.
President Trump mana maree bakka bu'ootaa irratti haleellaan akka raawwatamu kakaasuudhaaf qofaaf kallattiin kan itti gaafataman ta'uu isaanii ragaa hedduudhaan mirkaneessina jedhan. Kanaaf Trump kana booda pirezidantii ta'uu baatanis daafoosaa dandammachuu qabu jedhu. Dimokiraatichi miseensa mana maree Joo Nugusee akkas jedhu.
Presidents can't inflame insurrection in their final weeks and then walk away like nothing happened.
Pirezidantiiwwan torbanneen xumuraa yeroo hojii isaanii wookara kaasanii homtuu akka hin uumamnetti deemuun danda'an jedhan. Balleessaa muruuf sagalee sanatii Yuunaayitid Isteetsi sadii keessaa harka lamatu barbaachisa. Fakkeenyaaf demokiraatonni jiran shantammanuu himannaan akka dhiyaatuuf yoo sagalee kennan sana jechuun senatoroonni rippaabilikaanotaa 17 Tiraamp balleessaa qabaachuu isaanii mirkaneessuu qabu. Tiraamp balleessaan itti muramee jennaan senatoroonni aangootti dhufuuf lammata akka hin dorgomne gochuuf irra deebi'anii sagalee kennuu qabu. Abukaatooleen isaanii sababaa dhugaan himannaa kana kaka'umsa siyaasaatii jechuun falmu. Gorsaan pirezidanticha duraanii ka Doonaald Tiraamp Deevid Shoon akkas jedhu.
For a great many Americans see this process for exactly what it is. A chance by a group of partisan politicians seeking to eliminate Donald Trump from the American political scene.
Lammiiwwan Ameerikaa adeemsa kana sirriitti akka inni ta'e itti ilaalu. Tiraampiin waltajjii siyaasaa Ameerikaa irraa dhabamsiisuu kanneen barbaadaniif lammiiwwan Ameerikaa 74 ol kanneen sagalee kennan mirgaaf kanneen ilaalcha isaanii siyaasaaf mul'ata Ameerikaaf qaban ibsuu fedhan irratti loogii oofuudha jedhan. Yakka ilaalchi garee lamaanuu saatilee 16 falmiif ragaa akka dhiyeessan godhu roobii har'aas kan itti fufu yoo ta'u yoo xiqqaate hanga dilbata dhuftuutti itti fufa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ceena. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii 9,000,000 ka biyya keessa galchuuf hojjetaa jiru ta'uu ministiriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministirichi akka ibsetti bara baajataa 2013 xumura irratti talaaliin kun hawaasa biyyattii 20% akka dhaqqabuuf jiru hojjetaa jira. Talaalichi ammatti nama hunda waan hin dhaqqabneef jecha of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'uus ministirichi beeksisee jira. Tsahaayi Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eblaa irraa eegalee talaalliin koronaa vaayirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen 20,000 lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Saganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaatti talaallii biyya keessa galchuu dha walqabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin walqabatee koolichee gubbaa madakaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee kan hojjechaa jiru kama koominikeeshiniitiif mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf kuwan wana abu wal kawatir mundat amu makas ni dan betujen korem madasa dan daya kawatir jecah di kantore amma haraga kamun angaja evla rumarat telah dendoni milena segel biya desa ni jalan jenis betujen jangan dulu poni segel kawat
telah lin mar segel kawakun namu ta adet rumaran saat lamora virus ikanan yuk awaman mo hawas head dufalu dendau jeramaniv akakin namus Dr. Taganin Ibsani Jiru.
Ini aku buat undang yang kami itu. Untuk awal seundai roto kutu alinggaun. Menarik ke sana. Ia sisa akan dinyat dan murtawan teh. Ia sing hankan medinsi jirai cumala. Karena raka uran. Nuj dursa kuta awasa kam duarga cukawa. Nukua coronavirus ini dana ikhtisuh kesa. Ikhtisuh kubu tundan. Tetap saya nasas. Tua cufti ke sudaf kuta awasa kam dura. Saat kita melakukan jemuran le, korewan karena ada bahasa di kandira ni, banyak mojeton faya, mojeton faya, fia kesemua sojeton nana faya atau jatan kutawasa dada kisah timur terjajalah awasuma dada, dambilan dada kisah jawas apa kena saat kita muda, kesemua semua terjajalah jejibat wal kabate terjajalah karena kena saat kita muda, gama gratin, namun kepada balata kawan macam kunis kandeng. Umur insani itu semua cedek, dokumen yang awam ini, insani dan muda fis, bayi tadi memuan def, dulu sikit nama fis, telah lihat harga cukup ada, kerana berapa awas terjadi lagi dengan kita, fakirnya karena keberkisota, karena nak double najinya, eksan najinya, eksan aku makan, karena terus saat lama ujian, insan kau faham tu entah ni saat lama ujian, awas kejadian fis, dokumen ada dapat sudan. Ofis kau mani, buku bahkan awas kejadian tersebut misalnya sahabat bandi suraf, jaran sahabat lara karena itu sokam na, karena harus sakin ujung kuda awas undaya ada, atau garu awas undalinga wan dengan damne, fikiran kuna dapat apa mani, talalim kun na dusa kargatan nitau, bila kana niaga kane ratu jecajuru.
Barak malamaf kuda sedih umur rati, awas biyati waligalara, dibentarik demakantaan talalikana akargatanif hujat majra kanjuran direktorici. Akati talalin kun argamefi rapsamus ibsanirum.
Talalin kun abekam erodera turun dandau. Talalin kun kena motora jirata. Abba kafaya dunia jalat kovaksi jiramu jarami jira. Biji kenya sachi kesakti toko. Harasan angkam biya kesagalura. Halit biya kesagalu kalati adadadini. Dargarsan kan argamu jira. Bittaran kamotumatis. Dabili adadada malin. Walit kawamati kajiru ammasi. Kanam magalukumis. Kalati magana lamani. Dargarsanis. Dabili adadara. Dona rota. Rakan harga manajera ditaranis aku makan contributionin moto maras aku tika banyak gama undano koren resursi mobilize godu daripada biatis jarak menjadiu ini kun kaitipu budaya jada halit biat kesat dikendam jiram ni jiracun malah roti atau garu kutawa saat dada madabaf mangkan halit beli sambil gudan dau kanerat sojera mati menjadiu talan ini kun aku biat kesat jalan jerone totilatan kopin dusas kangurama Turis nanti kita majulah kanafi. Kita sila berada kamu berada kabe. Talal lingkungan kakinam. Kesunamu jatuh terbayau. Kesunamu terbayau. Kesunjing tak makasih. Kesunamu free mama tidak jiru. Lenjing berbaca cara. Talal lingkung difatin. Konkulin saya ganai sadar kas standar dia dunia rata bahin. Aga kena nak talal kita nak buat berada hut. Ulaga egamu kau kena dah egate. Karena cold chain itu fakar nanti skop virus ada ngucajur.
Talalin coronavirus ikun gara Ethiopia kan sen jio talaman boda taus hangi talalli marsajal kabaf argame murasa kanjuran Dr. Taganen namni kamu ofe ganno tasisun hagugi afani funyani yero kamu bakka kamittu fayyadamu kulkulin harkasa egachu akkasumas fagenya isa egachu qajelfam ofe ganno ratti erga kara minister fayyafi ogeyi fayyatin darbajru hojir olchu dagachun himbarbaachisu kanjuran Yero amma kan obdagan nafi malat ibdin hawa sabrat hamma chajra kanaf ofi gannun yero kamu jala barbaj sa rajachun hubachi sanirum. Gabasa Radio Sagali Amerikatif Sahai Damto Finfinnirra.
Karaga ajirtanas Washington DC Rakadabru Radio Sagali Amerika Sagantafano Gamoti. Radio Segala Amerika galgala keessaa saalama walakkaa jalqabe aga saasadit meter bandi 22 yookaan kilohertz 13765 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 14045 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 14485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina